kjenne det at han her midt imellom oss, den levende Gud. Det stort. Så det er alltid godt å få kunne sitte og høre og være med i sangen, Jon Olav, når du er med og spiller og synger. Så var det veldig kjekt å komme tilbake her nå, uten familie. Jeg kom i går kveld på en sånn sjelden alenevisitt og få ro på morgenen med en kopp kaffe og bare forberede seg i stillhet. Det er herlig. Så det var spesielt godt å komme tilbake denne gangen. Ja. Så tusen takk for at jeg fikk komme. Tusen takk for det som du delte, Marianne.
Ja.
Det som du delte, Knut. Og det er rart med det, men det som gjør at vi er samlet her, er jo kontaktpunktet der mennesket møter den levende Gud. Det er jo troen. Vi er ikke her fordi at vi følelsene først og fremst driver oss, eller fordi at det er noe det jeg pleier å gjøre på søndagen. Men det er jo fordi at vi har fått komme til tro på Jesus Kristus. Og ved troen på han har fått komme inn i relasjon med den levende Gud. Og det er det som gjør at når vi er samlet her, når troen smelter sammen med Guds ord, så kjenner vi at det er fantastisk. Det er noe, den usynlige virkeligheten, det har slått knockout på det synlige. Det er nok av ting vi kan være opptatt av i det synlige. Og det er nok av ting som folk er opptatt av det synlige. Men når han har fått oppleve troen på Jesus og komme til han, så slår det knockout på de tingene som er. Så jeg kan ta og synge en sang. Og tenkte litt på det så Marianne delte også i begynnelsen, dette her med at det er en som hører stemmen vår. Og det er jo faktisk det også Bibelen, når Bibelen snakker om hva er det som behager Gud, så er jo det ikke opplegget vårt på et møte. Det er jo ikke hva vi lager i stand og hva vi setter i sving i et møte. Men det er om det er tro der. Skal vi behage Gud, så er det to ting som er viktige. Det er at vi tror at Gud er til. Og det finnes mange som tror at Gud er til, og så blir det med det. De tror at det finnes en Gud der ute. Men Hebreerne 11:6 sier noe mer. Og at han er den som lønner dem som søker han med iver. Og det betyr jo at Gud ikke lenger bare en Gud der ute, men det er Gud jeg kan ha fellesskap med. Det er en Gud som hører mine bønner. Og så videre så sier jeg også, knyttet til den troen, så Jesus sa, jeg vet at du alltid hører meg. Den troen så, den er her for å få lov til å søke Gud. Ikke bare gå gjennom et program, eller et vanlig møte, men vi er her for å søke han vi tror på. Vi kan få be til han, vi kan få lov til å rope til han for situasjoner, vanskelige situasjoner, hva det måtte være i våre liv. Vi har fellesskap med han. Og du er kalt til dette fellesskapet. Du er ikke kalt til å leve på avstand fra Gud. Du er ikke kalt til å leve på halvdistanse. Du er ikke kalt til å stå på sidelinjen, men du er kalt inn i fellesskapet med den levende Gud. Og han har beredt veien for deg. Han har gjort det mulig for at vi kan få komme nær til han. Himmelen er din trone, jorden en skammel for din fot.
Hva er da et menneske? At du kommer det i hu? Jo, det ypperste verk av din hånd, formet og dannet av jordens mål, skapt for å leve, skapt til å ligne Gud, skapt med en mening og et mål. Du er kalt menneskebarn til å leve i Guds nærhet, til å vandre nær til ham. Du er kalt med et hellig kall, ved det blod som rann på korset kan du søke nær til ham. Så sier den høye, den allmektige Gud, som skapte himmel og jord, stjernene og universet, alt er et verk av min hånd. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er nedbøyd i sin ånd, for å lege knuste hjerter, for å reise opp et folk, hvis hjerter er et hvilested for meg. Du er kalt menneskebarn til å leve i Guds nærhet, til å vandre nær til ham. Du er kalt med et hellig kall, ved det blod som rann på korset kan du søke nær til ham. Du er kalt menneskebarn til å leve i Guds nærhet, til å vandre nær til ham. Du er kalt med et hellig kall, ved det blod som rann på korset kan du søke nær til ham. Amen.
Merker for min del så er det egentlig der det der alt koker ned til. Det er når en kan få være i det nære fellesskapet med Jesus. Og som regel når jeg blir urolig eller forstyrret eller det kommer ting inn, så er det fordi at jeg har beveget meg vekk fra samfunnet med Jesus, fellesskapet med Jesus. Jeg skal si litt grann om, jeg har kalt det for den tro som regner med Gud. Den tro som regner med Gud. Så kan en jo stille spørsmål, er det forskjellige typer troer? Og skal komme mer inn på det, men vi skal ha utgangspunkt et vers i Johannes evangelium, kapittel 11. Skal vi ha det som utgangspunkt. Johannes 11 og vers 15. Og det i den sammenhengen der Lazarus blitt syk, Martha, Maria, søstrene hans bekymret for han, så sender de bud til Jesus. Og så drøyer Jesus med å komme. Og så sier han noe, på en måte det forteller litt hvorfor han drøyde med å komme. Johannes 11 og vers 15. For deres skyld er jeg glad jeg ikke var der, så dere kan få tro. Det er litt motsatt av det jeg tenker. Jeg er veldig glad hvis jeg vet at Jesus er der. Men så snur Jesus på det og sier, for deres skyld så er jeg glad for at jeg ikke var der. Ja, hvorfor det da? Så dere kan få tro. Så dere kan få tro. Jeg har lyst til å bare be om din nåde, himmelske far. Takker deg for ordet ditt og sannhetene dine, Herre. Må du la det få synke ned og inn i vår hjerte, Herre. Inn i vår ånd, Herre. Og la ditt ord og la dine sannheter og dine løfter, Gud, få lov til å knytte sammen med troen i vår hjerte, Jesus. Bare ber om det, far. Amen. Den tro som regner med Gud. Så kan vi kanskje snu litt på det også. Så kan vi si at det Gud regner med i våre liv, det er vår tro. Det Gud regner med når han ser på oss, det er vår tro. En revisor, han har arbeid med å se over og sjekke årsregnskap. Så finner han ut om inntektene og utgiftene, at det kommer ut i rett, at det blir rett, sånn som det. Og på samme måte så har vi en himmelsk revisor. Og han ser også over og sjekker status av og til. Han ser over og sjekker statusen med Ørjan. Hvor står det til, Ørjan, i ditt liv? Men det som han ikke holder regnskap med, sånn som vi gjerne tenker, det er gjerningene våre, de gode og de dårlige gjerningene. For vi kan fort komme inn i et forhold til Gud der vi holder på med så mange gode gjerninger og så mange dårlige gjerninger. Og hvis vi liksom kommer i null der, så er Gud egentlig, da kan Gud være ganske så fornøyd. Men det er ikke det Gud ser etter når han går over Ørjan sitt liv. Så handler ikke det om gjerningene mine, først og fremst. Men han sjekker troens status i Ørjan. 2. Korinterbrev 13, så sier Paulus noe til Korintermenigheten. Han sier det at det ransak dere selv om dere er i troen. Ikke først og fremst ransak dere selv om hvor ofte dere går på møter og hvor lang andagsstund dere har om morgenen. Men ransak dere selv om dere er i troen. Når Paulus skriver til Tessalonikermenigheten i 1. Tessalonika kapittel 3, så blir han veldig bekymret for dem. Og så sendte han Timoteus til dem. Og han gjorde det med en bestemt hensikt, sånn som han skriver. Jeg måtte vite hvordan det stod til med troen da. Og en kunne jo tenke det, at kanskje han ville sende Timoteus for å sjekke hvordan det stod til med menighetsbygget. Har de fått pusset opp i det siste? Forfaller det på utsiden? Eller de kunne kanskje tenke det at jeg må inn og så sjekke hvordan det står til med menighetsmusikken og koret. Hvor mange er de i koret nå? Eller hvordan står det til med økonomien i menigheten? Det er jo litt viktig. Hvordan står det til? Eller bønnemøtene? Hvor lenge holder han på? Men det som Paulus var opptatt av, det var han ble urolig for dem. Han måtte vite hvordan det står til med troen deres. Tessalonika-menigheten. Og da kom jeg inn på, før jeg skal si litt om den tro som kommer fra Gud, så vil jeg si litt om en annen type tro. Det som jeg tror preger store deler av vestlige menigheter i stor grad. Og det er ikke så rart, men det er det som jeg vil kalle for fornuftstro. Fornuftstro. Og vi i Vesten, i Europa, i USA, og i hovedsak Europa, vi er vokst opp med en tradisjon. De siste 200-300 årene så er vi vokst opp med en tradisjon der vi kun skal stole på fornuften vår. Vi skal bare stole på det som er rasjonelt. Vi skal bare stole på det som er forståelig. Og hvis ting ikke kan forklares med det naturlige, så forkaster vi det. Det er den rasjonelle, rasjonalistiske måten å forholde seg til livet på. Det preger vår tankegang. Det preger dette samfunnets tankegang. Og det er ikke så rart at det på en måte sniker seg inn i menighetsforsamlinger og i vår egne kristenliv, at vi blir påvirket av dette at vi må jo bruke fornuften litt. Vi må jo tenke oss litt om. Og det der er jo noe langt over hva vi kan forholde oss til sånn rasjonelt. Og jeg har et par eksempler på det før vi skal komme inn på den tro som kommer fra Gud. Og den første er allerede i dette kapittelet, Johannes 11. Og det er Martha og Maria. De har to forskjellige tilnærminger til troen. Og vi skal begynne med Martha. Som sagt så venter jo de veldig på at Jesus skulle komme, og så underveis så dør Lazarus. Og når Jesus først kommer da, så står det der i vers 20, Johannes evangelium kapittel 11 og vers 20. Med det samme Martha hørte at Jesus kom, gikk hun ham i møte, men Maria satt igjen i huset. Martha sa da til Jesus, Herre, hvis du hadde vært her, hadde ikke min bror vært død. Nå må vi huske på det som Jesus sa til disiplene. Jeg er glad for at jeg ikke var der, så dere kan få tro. Så sier hun i vers 22, Martha, men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Det er det første med den rasjonelle, fornuftsmessige troen. Jeg vet. Jeg vet jo at Jesus blir bønnhørt. Jeg vet jo at Jesus, han levde, og jeg tror jo på det. Men så sier hun videre der. Martha sier til ham i vers 24, «Jeg vet at han skal stå opp igjen i oppstandelsen på den siste dag.» Martha, hun hadde en tro på teologiske sannheter. Det preger Martha. Hun hadde en tro på teologiske sannheter. Hun hadde en tro på at det var sant, det som sto her. Hun hadde tro på at det som var her, det var sant. Men så avslører det seg at når det kommer til stykket, så var det bare en fornuftsmessig, rasjonell tro. Hvis vi går videre der til å lese i vers 39, så sier Jesus, ta bort stein. Og det er da Martha kommer inn, og så avslører hun litt hva så troen som hun hadde. Martha, den avdøde søster, sier til ham, Herre, han lukter allerede, for det er jo den fjerde dagen. Når det kom til stykket, når det kom til det punktet at det ikke lenger var noen kunne stole på i det menneskelige. Når det kom til det punktet at det ikke var noe å forholde seg til, så på en måte menneskelig sett var muligheter for at Lazarus skulle bli frisk. Da strakk ikke den troen seg lenger. Jo, hun kunne forholde seg til teologiske sannheter. Hun kunne forholde seg til teorier om forskjellige ting. Men når det kom til virkelige livet og virkeligheten og møte med det umulige, så regner hun ikke med Gud. Hun hadde en teoretisk, teologisk, rasjonell forståelse av sannheten. Vi kan lese om Nikodemus i Johannes 3. Han kom på samme måte, og så sa han til Jesus da når han kom om natten, så sa han: vi vet at du er en lærer kommet fra Gud. For det er ingen som kan gjøre de under som du gjør uten at Gud er med han. Så han hadde regnet ut. 2 + 2, det blir 4. Her er det en som gjør utenom naturlige jordiske ting. Dermed så må Gud være med han. Vi vet. Han hadde en fornuftsmessig, rasjonell tilnærming til Jesus. Og når Jesus begynte å snakke om åndelige sannheter, om en ny fødsel, om livet fra himmelen, om oppstandelseslivet, da falt han av. Han hadde det i hodet. Og så tolket han ut ifra sin fornuft. 2 + 2, ja, det blir 4. Vi må regne med at han her er noe spesielt med, siden han gjør sånne spesielle ting. Og så har vi en tredje person. Zakarias. Han også sa det når engel kom til han og sa det at konen din Elisabeth skal bli med barn. Så sier han: hvordan kan jeg vite det? Denne her fornuftsmessige, rasjonelle troen, den må alltid vite og forstå. Den må alltid kunne forklare ting. Og så er det en forskjell til Maria. Når engel kom til Maria og sier du skal føde Guds sønn, så spør hun seg selv: hvordan skal det gå til? Og det er 2 forskjellige tilnærminger. Zakarias var opptatt: hvordan kan jeg få vite og forstå disse tingene? Mens Maria sa: hvordan vil du gjøre det, Gud? Tro handler ikke om å forstå og skulle vite, men det handler om at vi regner med Gud. Det er tro. Det handler ikke om at du og jeg forstår og vet alt, men at vi regner med Gud. Ordspråkene 3:5-7 sier: sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand. Skal jeg komme litt inn på dette, så har vi den tro som kommer fra Gud. Og det er 3 ting jeg skal si om det. Eller 4. Den tro som kommer fra Gud. Det står i Apostelgjerningene 3:16. Så kjenner vi til historien. Peter og Johannes, de har kommet til tempeldøren. Og der sitter det en som har vært lam ifra mors liv av. Og så han lurer jo på å få noe penger av de, og så Peter sier: nei, sølv og gull det har vi ikke, men det vi har, det vil vi gi deg. I Jesu Kristi navn, stå opp og gå. Så tar han i høyre hånden og reiser han opp. Og så må de forklare seg, og så begynner folk å lure og undre: hva er det med det her? Så sier Peter nå, og sier det: den tro som kommer fra ham, den tro som kommer fra ham, har gitt ham full helse framfor dere alle. Det betyr at det er en tro som kommer fra Jesus. Det er ikke en tro som kommer opp bare i våre tanker. Det er ikke en tro som bare kommer utenifra her og der, men det er en tro som kommer ifra Jesus. Og det er det vi skal se litt på. Den tro som kommer fra ham, den er for det første, han er knyttet til Guds ord og til Guds løfte. Romerne 10:17 sier: troen kommer ved hørelsen, og hørelsen ved Guds ord. Det betyr at denne troen som kommer fra Jesus, den kommer til oss. På hva måte? Jo, ved at vi hører Guds ord forkynt. Guds løfte er forkynt. Og når vi leser Guds ord, når vi leser Guds løfte, og vi er åpen innenfor Gud, så tilflyter det en tro ifra han inn i våre liv. Og det er en tro som ikke vi trenger. Da trenger vi ikke å ta oss sammen. Nå skal jeg tro mer. Nå skal jeg tro det ene og det andre. Den bare er der. For den kommer til oss. Det er en overbevisning om at det han sier, det er sant. Det som står her, det er sant. Abraham, han hadde, hvis vi slår opp i Hebreerne 11, så skal vi lese et par vers der. Hebreerne 11 og vers 17. Og vi kjenner til Abraham, hvordan han var kalt ut fra Ur i Kaldea. Han tjente gudene på andre siden av elven. Han var langt vekk fra Gud. Gud kom til han med sitt ord. Og så ser vi at Abrahams tro, det var ikke sånn at han ble sittende i Ur og så sa, jo, jeg tror på det, Gud. Så var han fortsatt i Ur. Den troen som han tok imot, det satte han i bevegelse. Det satte han i bevegelse mot Gud og mot det hans ord hadde sagt. Og så vet vi at han skulle få en sønn. Han var lovet en sønn, 75 år gammel. Han hadde fått et løfte fra Gud. Og så står det her, når han hadde fått Isak, så setter Gud han på en trosprøve. Så står det her i Hebreerne 11, 17. Ved tro bar Abraham fram Isak da han ble satt på prøve. Og han som hadde fått løftene, offret sin enbårne. Jeg tenker det må ha vært, det er bare tro som kan føre til noe sånt. Her har han oppfyllelsen av løftet. Han har fått sin egen sønn. Så sier Gud, gå fram til meg. Og så gjør han det. Hva var det som han gjorde at han kunne gi fra seg det synlige oppfyllelsen av løftet, sin egen sønn? Det står her, han som hadde fått løftene. Han hadde fått noe som var mer verdifullt enn den synlige oppfyllelsen. Han hadde fått løfte fra Gud. Og dermed så kunne han tro det som står der i vers 19. For han regnet med at Gud også var mektig til å reise ham opp fra de døde. Han regnet med Gud. Han som hadde fått løfte, han var ikke avhengig av at de synlige tingene måtte være på plass. Han var ikke avhengig av noen menneskelige forhåpninger i det ene og det andre. Han regnet med Gud. Derfor kunne han gi slipp på det synlige. Han hadde løfte, han hadde ordet. Det var det samme med høvedsmannen i Matteus 8. Han kom til Jesus og sier, jeg har en tjener som ligger hjemme og er så syk. Kan du gjøre han frisk? Og så sier Jesus, ja, jeg skal gjøre han frisk. Jeg skal komme med deg nå. Og så sier han, nei, jeg er ikke verdig at du kommer inn under mitt tak. Men, Jesus, om du bare sier ett ord, så vil han bli frisk. Så sier Jesus, jeg tenker Jesus, av og til så ble Jesus undrende. Og jeg tenker han står litt sånn, litt undrende der, så sier han, ikke i Israel engang har jeg funnet så stor tro. Legg merke til forskjell på Martha. Om du bare var her, Jesus, så ville Lazarus vært frisk. Og så sier han, du trenger ikke være med en gang, Jesus, men bare du har et ord, så skal jeg gå med det. Så går han hjem, og så finner han det. Tjeneren var helbredet i samme stund. Hva hadde han? Han hadde et ord ifra Gud. Han hadde et løfte fra Gud. Det neste punktet i forhold til den tro som kommer fra Gud, den å holde og fast på løftet, og slippe de ikke. Og her kommer vi inn på et punkt som treffer nok oss, og det treffer meg, og kanskje det treffer deg også. Men det kan når ikke løftene blir oppfylt. Kan når ventetiden drar ut? Kan når årene går, og det skjer ingenting med barnet mitt, sønnen min, datteren min? Kan når ikke vi får oppfylt og ser, Hva når de vi er glad i dør? Hva når ikke vi blir friske fra sykdom? Hva gjør vi da? Hvis vi slår opp i Hebreerne 6, skal vi lese noen vers der. Hebreerne kapittel 6, så leser vi vers 11. Og vi ønsker at hver enkelt av dere viser den samme iver for håpets fulle visshet helt til det siste, så dere ikke blir sløve, men er etterfølgere av dem som arver løftene ved tro og tålmodighet. Og vi kan være veldig opptatt av tro. Ja, vi må tro, og så holder vi på med troen. Men her er det to ting som må være på plass. Det er troen, og det er tålmodigheten. Det var det Abraham smakte på. Og det var det som vi førte til at Abraham og som vi ofte gjør, vi finner på noen nødløsninger. Vi prøver våre egne metoder. Litt menneskelig hjelp, det skader vel ikke. Det kan vel få framgang i tingene. Men det nytter ikke det heller. De som vil tro og tålmodighet, arver løftene. Jairus, han ble satt på en liten prøve, han også. Når han hadde kommet, akkurat sånn som Marianne sa, han hadde ingen teologisk bønn. Han bare falt ned for Jesus, og så øste han ut hjertet sitt. Jesus, datteren min er syk. Jeg trenger deg. Og så sier Jesus, jeg skal være med deg. Og så møter de på en kvinne med blodsått. Jeg kan tenke meg at hun var rett og slett et problem for Jairus. Hvorfor i all verden skulle hun komme på akkurat der, når han skal ha Jesus med seg hjem, og for datteren som er så syk, hun må bli frisk, og Jesus må være med en gang. Og så kommer denne kvinnen som opptar tiden til Jesus. Et forstyrrende element i Jairus sitt liv. Det var en tålmodighetsprøve for han. For han hadde to valg. Han kunne tenke, nei, det her gidder jeg ikke. Jesus er bare opptatt med de andre. Jeg får gå hjem, og så får vi prøve litt Paracet til hun her. Eller når de kom hjemme ifra og sa, nå trenger du ikke bry Jesus mer. For datteren din er død. Nå er det ikke mer håp allikevel. Hva var det med Jairus da? Han hadde en tro som kom fra Jesus, som holdt fast i Jesus. Selv om håpet, menneskelige håp, var ute, så holdt han fast på Jesus. Så fikk han oppleve underet. Den tredje tingen i forhold til denne her troen som kommer fra Jesus, den tilegner seg løftet. Det første er at vi får lov til å tro på hans ord, og holde fast ved hans ord og løfter. Det neste er at vi holder dem fast, og vi slipper dem ikke. Det tredje tingen er at vi tilegner oss løftene fra Gud. Hvordan tilegner vi oss hans løfter? Og ordet tilegne er på gresk logizomai. Og det betyr oversatt å akte for sant, å gjøre regning med, eller å føre regnskap med. Så det å tilegne seg noe, det er altså å regne det for sant. Det å regne med det. Og vi sa litt om dette med åndelig regnskapsføring. Det er det samme som tro. Og tro, det er å regne med at det Gud har sagt, det er sant. Og et eksempel i forhold til det, Romerne kapittel 8 og vers 2. Jeg skal bare ta et eksempel knyttet til dette å tilegne seg hans løfter. Få lov til å leve i denne troen som holder fast på han. Romerne 8 og vers 2, så står det: For livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Og jeg vil tippe det at det er mange som, i likhet med meg, opp igjennom har slitt med akkurat dette, at en kjenner på at det er krefter i eget liv, som bare drar ned. Og er så sterke at vi rett og slett blir overmannet av det. Og så sier Bibelen her, livets ånds lov har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Hvor er livets ånds lov virksom? Hvor er denne livets ånds lov virksom? Den er kun virksom ett sted, og det er i Kristus Jesus. Det er bare der han er virksom. Denne livets ånds lov fungerer bare i Kristus Jesus. Så det betyr at selv om jeg har gode følelser, og selv om omstendighetene ligger til rette for et seirende liv, så betyr ikke det at åndens liv er virksom i mitt liv. Selv om jeg leser Bibelen om morgenen og ber om morgenen og går på møter, så betyr ikke det at åndens lov er virksom i livet mitt allikevel. Hvorfor det? Fordi at han ikke er virksom i handlinger og i gjerninger. Han er kun virksom i Kristus Jesus. Så det betyr at det bare i han denne loven, denne kraften, dette livet virker i mitt liv. Det betyr at når det bare jeg er koblet til han, og det bare når jeg er i han, at jeg kan erfare denne åndens liv, åndens kraft, som løfter oss opp og over de nedbrytende kreftene. I Romerne kapittel 6 så kan vi lese om hvordan vi er forenet med Jesus gjennom dåpen. Vi kan lese om hvordan vi ved troen på Jesus, når vi tror på Jesus, så lar vi oss døpe. Dåpen blir på en måte det ytre, synlige bildet på troen i våre hjerter. Vi lar oss døpe med Jesus. Vi er ferdig med det gamle. Det gamle livet vårt er begraves. Ved tro er det gamle livet vårt begravet. Ved tro er vi oppreist med Kristus. Dåpen bare synliggjør dette for oss. Men så sier han der oppe i vers 10. Romerne 6, 10. For den døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men det livet han lever, det lever han for Gud. Tror vi dette? Dette kunne Martha trodd på. Ja, jeg tror at Jesus lever for Gud nå. Jeg tror at han døde for synden en gang for alle. Dette kunne Martha trodd på, for det er teologiske sannhet. Men så er det noe med den troen som regner med Gud, som knytter dette inn i våre egne liv. Vi tilegner oss dette inn i våre liv og våre erfaringer. På hva måte? I vers 11. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, vår Herre. Det er på denne måten livets åndslov blir virksom i mitt liv. Jeg begynner å regne sånn som Gud regner. Vi vet at det 2 pluss 2, det er det samme på Stord som det er her i Fløen kirke. Og vi vet at 5 pluss 5, det er 10, det er akkurat det samme om du er i Amerika, eller Europa, eller Afrika, eller Asia. Det er en sannhet. Og det er like mye en sannhet i avgrunnen, som på jorden, som i himmelen, at han er oppreist fra de døde. Det er en virkelighet. Det er en sannhet. Og når jeg begynner å regne det som en sannhet, når jeg begynner å tilegne meg dette og regne det som sant det han har sagt, så tilegner jeg det i mitt eget liv. Dette er sannheten. Dette er det som jeg regner med. Og derfor står det i vers 12. La derfor ikke synden ha herredom i deres dødelige kropp, så dere skulle lyde den i dens lyster. Hvordan skal han bli fri dette? Jo, det er å begynne å regne sånn som Bibelen regner. Det begynner å regne sånn som Gud regner. Det får lov til å se mitt liv. Det nye mennesket, jeg er reist opp som en ny skapning i Kristus ved troen på han. Ja, jeg bærer med meg det gamle kjødet, jeg bærer med meg fristelser, alt mulig, behov og hva det måtte være, men jeg er også en ny skapning i Kristus. Og jeg kan få lov til å leve livet mitt ut ifra det. Og da mister synden sin makt i mitt liv. Og da skal jeg gå inn til det avsluttende punktet. Troen, den vokser i relasjon med Jesus. Da skal vi gå tilbake til Johannes evangelium kapittel 11. Så skal vi se på Maria. Vi har snakket litt om Martha, og så skal vi se litt nå på Maria. Tilsynelatende så virker det ganske likt både Martha og Maria sin reaksjon. Martha, hun sa, Jesus, om bare du var her, så ville Lazarus vært frisk. Og Maria, hun sa akkurat det samme. Jesus, om du bare var her, så hadde Lazarus vært frisk. Men det var en forskjell. Hun falt på sine knær, ned for Jesus. Og det forteller meg nå at hun hadde en relasjon til Jesus. Hun hadde et hjerte som var åpent for Jesus. Og Martha, mens hun visste så mye, jeg forstår jo dette at han skal stå opp igjen fra de døde. Jeg vet jo det, for det står i Bibelen. Så faller bare Maria ned, åpner hjertet sitt og utøser hjertet sitt for Jesus. Og da går det ifra en sånn jeg vet tro, fornuftsmessig tro, til den personlige relasjonen med Jesus Kristus. Og det som hun gjorde i den relasjonen med Jesus, det er det at det stopper ikke bare der, men hun tok Jesus med seg til graven, til det umulige sted, til det håpløse sted. Her, Martha, hun var usikker på dette. Nei, han lukter jo, han er jo i graven, vi må la stein være igjen, for situasjonen er umulig. Maria var kommet inn i relasjon med Jesus. Og i relasjon med Jesus, så visste hun han hadde, hun hadde med en å gjøre, som var sterkere enn døden. Det er da det umulige kan skje, når vi regner med Gud. Og tro handler ikke på en måte å late som om ting ikke eksisterer, og late som om vi ikke har problemer, og late som det ene og det andre. Tro handler om å erkjenne sannheten om hvordan livet er, men at vi tar med Han inn i våre liv. Vi regner ikke med at ting bare må være sånn som de er på grunn av at det er mest fornuftig. Troen tar med Gud inn i våre liv, og så tar vi med Gud til de vanskelige tingene. Vi regner med Gud, at Han er mektig. Og jeg tror det var dette som var hele forskjell på Martha og Maria. Det er dette som utgjør forskjell i troslivet vårt. Om vi bare har en fornuftsmessig tro, eller om vi lever i relasjon med Jesus. Jairus, han holdt fast med Jesus. Ja, fornuftsmessig var håpet ute. Datteren var jo død, men han holdt fast med Jesus. Kvinnen med blodsått, hun hadde hørt om Jesus. Ryktene var gått foran Jesus. Ryktene drev hun til Jesus. Hun måtte holde fast ved Jesus. Hun måtte ha Jesus. Vi sang her i sted, Jesus, det er du som er sentrum. Det er jo han som er sentrum i troen. For troen kommer jo ut ifra han. Og troen bringer jo oss til han. Det er han som er sentrum. Og helt til slutt, disse Emmaus-vandrerne. De gikk fortvila bort ifra, hva skal vi kalle det, de var egentlig kjernen av Guds vilje, Jerusalem, korsfestelsen. Det var kjernen i Guds vilje, det var jo han som hadde forutbestemt det. Men deres håp var begravet sammen med den korsfestede. Det var ikke noe synlig mer. Og det sier noe om troen, ikke sant? Det var noe med troen her. Dermed så var det like godt å pakke sammen, og så gikk det rett vest for dem. De gikk nedenom og hjem. Så begynte de på vandringen hjem til Emmaus, som betyr varme kilder. Og kanskje er det sånn våre kristenliv av og til også er. Vi kan varme oss litt på et møte i ny og ned. Vi varmer oss gjerne med et mannakorn. Vi varmer oss med at Gud er noe, han er noe glad i meg, og han er der ute. Men det brennende, nære fellesskapet med Jesus, og vissheten om at jeg er midt i Guds vilje med mitt liv, den er borte. For det håpet forsvant. Troen fikk ikke drive oss til å være der. Og så var de begynt å gå til Emmaus, de var begynt å nærme seg et, ja, varme kilder, vi kan jo si nesten lunkenhet også da. Det var Jerusalem de skulle få kraften ved den hellige ånd. Det var Jerusalem oppstandelsen skjedde. Det var Jerusalem, Guds plan, og evangeliet skulle ut. Og så kommer det til det punktet at Jesus kommer, så går han sammen med dem. Jeg er så glad for at Jesus, han hopper ikke av på veien. Selv om vi hopper av på veien av og til, så hopper ikke Jesus av på veien. Så gikk Jesus med dem hele veien hjem. Han utla ordet for dem, fortalte alt som var skrevet om han i ordet. Han fortalte om profetiene, han fortalte om løftene som var knyttet, han fortalte om Guds vilje, og så kommer det til det springende punktet. Jesus sier, nå går jeg videre. Og så sier de, Jesus, bli her hos meg. Kom inn til meg. Vær hos meg, Jesus. Så står det at Jesus ble hos de. Så brøt han brødet for de. Så ble øynene deres åpnet. Og så fikk de se livsfellesskapet med Guds sønn. Den oppstandende Guds sønn. Og da fyrte de opp. Da fyrte de opp. Da står det der de løp tilbake til Jerusalem. De kunne ikke noe annet enn å være i Guds vilje med sine liv. Hva var forskjellen? Jo, den levende Jesus. Den oppstandende Jesus er forskjell. Og det er det som er hele forskjell på en rasjonalistisk, fornuftsmessig tro og en levende tro som gjør at vi kan få være midt i Guds vilje med våre liv. Det personlige forholdet til Jesus. Det er relasjon med Jesus. Og så kjenner vi til det så mange ting som gjør at håpet vårt svikter. For vi håpte jo på helbredelse, vi håpte på legedom, vi håpte jo på vekst i menigheten, vi håpte på vekkelse. Og så ser vi lite til disse tingene, og så faller håpet vekk. Hvorfor det? Fordi at vi har satt vår lit til de ytre tingene, de synlige tingene, de rasjonelle forståelsestingene. I stedet for det han har lovet i ordet sitt. Hans ord, hans løfter, de vil aldri svikte. De svikter aldri. Om vi må kaste på båten alt det vi ikke ser oppfylt, nett sånn som Abraham, for å holde fast på hans ord og hans løfter, så tror jeg vi får oppleve det som Jesus ønsker for disiplene sine. Jeg er glad jeg ikke var der for at dere skulle få tro. Jeg er glad jeg ikke var der for at du skulle få en sann tro, knyttet til ikke ytre omstendigheter, ytre ting, ikke knyttet til deg selv, ikke knyttet til verden, men knyttet til mitt eget ord, mine egne løfter, min egen sannhet. For gjennom den troen har vi fellesskapet med Guds sønn. Vi har fellesskapet med han som stått opp fra de døde. Og hvis vi vet at vi har fellesskap med han som er stått opp fra de døde, og hvis jeg vet at han som er stått opp fra de døde, hører min bønn, da finnes det ingenting som er umulig. Ingenting er umulig for den som tror på ham. Amen. Far, jeg bare priser deg og takker deg. Takker deg for at du kommer til oss, ikke gjennom først og fremst fornuften vår, Herre, og tankene våre. Men du kommer til oss gjennom ordet ditt. Og jeg takker deg, akkurat sånn som disse Emmaus-vandrerne, så har vi fått oppleve at du, Jesus, som er den levende Guds sønn, du stiger ut av ordet. Du stiger ut av løftene, Herre. Og så kommer du som en virkelighet inn i våre liv. Halleluja, med et nytt liv, med et oppstandelsesliv, med Guds muligheter. Herre, vi bare priser deg og takker deg. Halleluja, jeg har lyst til å bare be også, Herre, om det er noen som sitter med på en måte at en har mistet håpet. En har mistet håpet, og så kjenner en at troen på en måte, den er ikke så levende, den er ikke så varm lenger, Herre. En har kanskje kommet litt på avstand, sånn som Jakob, Herre, så trodde at Josef var død, og så var han blitt kald i sin ånd, Herre. Takk at du kommer til oss, Herre, på nytt igjen, Herre. Og så gjenopp varmer du troen vår, Herre, den levende troen på deg, Herre. Sånn at vi kan få lov til å leve sammen med deg, Jesus, midt i vanskeligheter, midt i prøvelser, midt i umulige situasjoner, Herre. Midt i at ting ikke er godt og blitt sånn som vi tenkte, håpte og ønsket, Herre. Så kan vi få lov til å leve med deg, Jesus. Få lov til å ha fellesskapet med deg, Jesus. Herre, priser deg og lover deg, Herre. Halleluja. Takk for det, Herre. Takk at vi har relasjon med deg, Far. Takk at vi er kommet inn, Herre, i et nært fellesskap med deg, Herre. Ikke et avstandsforhold, Herre. Du er ikke en Gud langt borte, men du er en Gud som er her, og du er nær, midt iblant oss, Herre. Priser deg og lover deg, Far. Halleluja, Herre. Halleluja. Jeg har lyst til å be for, du ser alle oss som sitter med forskjellige situasjoner, der vi har på en måte mistet håpet. Det er vanskelige situasjoner. Det kan være barna våre, eller barnebarna våre, eller det kan være våre egne liv. Vi har kommet litt inn i en sånn opplevelse av at ting virker umulig og håpløst. Herre, bare ber om at du tar oss nær på nytt igjen inn til deg, Jesus. Og lar oss få lov til å se at du er midt i alle disse tingene. Halleluja. At vi kan få lov til å se at vi kan ta deg, Jesus, med inn i våre barn og barnebarns liv. Vi kan få lov til å ta deg, Jesus, med inn, Herre, i våre vanskelige situasjoner, sykdommer, hva det måtte være, og be om at du berører disse tingene, Jesus. Takk at vi kan få lov til å oppleve, Herre, sånn som Maria, Herre, og sånn som Martha også fikk oppleve, Herre, at du gjør døde ting levende, Herre. Du mulige, gjør du mulig, Jesus. Priser deg for det. Er det noen som sliter i ekteskapet, Herre? Er det noen som opplever at ting er så låst i ekteskapet, Herre? Så kom du med din levende virkelighet inn i den situasjonen, Herre. Takk for det at du kan løse opp, Herre. Sette fri, Herre. Bringe liv der det er død, Herre. Bringe kjærlighet der det er hat og bitterhet og sinne, Herre. Priser deg og lover deg, Far. I Jesu navn. Amen.